Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. I kao što sam najavila, tema današnje emisije kako do stana uz pomoć države. Gosti u studiju su Vesna Ćirić, direktorka Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, i Goran Rodić, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U vladi je uručeno prvih 11 ugovora korisnicima subvencionisanih stambenih kredita za ovu godinu. Država je obezbedila, da kažem i to, 1.700.000.000 dinara za subvenciju stambenih kredita, a kako je najavljeno, ukoliko bude potrebno, rebalansom budžeta biće obezbeđena i dodatna sredstva. Gospođo Ćirić, šta to konkretno znači kada se kaže da država stoji iza ovog projekta?
Kada stoji iza subvencije.
Da.
To znači da država delom svojih sredstava olakšava građanima da dođu do sredstava za kupovinu stana, tako što će u delu kredita dati svoje učešće. Ovog puta, ove godine, to je 20%, za razliku od prošle, gde je učešće bilo 15%. Tih 20% sredstava za kredit vraćaju se državi u poslednjih 5 godina otplate kredita.
Da, ko može
i to
da,
bez kamate, da, naglašavam. Da. Taj deo koji je učešće države otplaćuje se bez kamate.
Pre nego što krenemo na pitanje ko može, jel, da konkuriše za subvencionisane stambene kredite, gospodine Rodiću, što vi prosto mislite o ovom projektu države? Da li su ciljevi dobri kada je reč o građevinarstvu, o građevinskoj industriji?
Da, mi smo zajedno sa resornim ministarstvom i pokrenuli čitavu akciju oko pomoći građevinske industrije. Normalno tu sadrži ovaj deo što gospođa Ćirić je rekla i subvencionisani krediti. Kako bi kupovnu moć, koja je vrlo mala kod našeg građanstva, uspeli na neki način da primaknemo ceni stanova koji su u ovom momentu na tržištu. Da nije ovakvog poteza vlade i resornog ministarstva i svih struktura koji su ovo uključeni, mi bi u ovom momentu imali dobar deo građevinske operative, odnosno građevinske industrije, bez posla. Koliko toliko ovaj potez je ublažio ova krizna vremena koji su za građevinsku industriju velika i ne znamo kakva će biti kraj. Još šta treba uraditi kako bi primakli, jer treba shvatiti da građevinska industrija participira 50 industrijskih grana. Nije to samo zidanje, izvedari i tesari, to su sve strukture uključene kad je u pitanju građevinska industrija. To je u stvari 50% srpske privrede uključeno u momentu. Ne samo u izgradnje ovo što država finansira, nego uopšte što su i privatni investitori. Tu je uključena i niskogradnja i visokogradnja i hidrograđevinski radovi, sve to građevinska industrija. Ovde je potrebno, šta je potrebno, još jedan puta pogledati u određenim gradskim zonama, posebno kod privatnih investitora, gde građani mogu i za njih da dobiju subvencionisane ove kredite, jer su oni novogradnja, se javljaju da ako se poveće malo tražnja, odmah skaču cene zemljišta. To govorim za privatne investitore i privatne lokacije. To je jedna od opasnosti da opet nam stane proizvodnja, ali ipak i to vezuje deo građevinske industrije kao i privatni investitori. Ne. Isto tako mislim da bi kod ljudi koji kupuju stanove treba na neki način ih ohrabriti da uzimanje kredita ne znači odmah u istom startu, jer država je sad i rekla da bračni parovi u udruženim sredstvima mogu da vraćaju ratu, da zbog gubitka posla ili ovo je ono da će stan da ode pod hipoteku, odnosno u prodaju, pa se ljudi malo tu i plaće. Treba videti i koja je tu struktura građana koja može da koristi ovakvu vrstu kredita, a ovaj drugi deo i stimulisati da slobodno uđu u ovakve aranžmane, jer pitanje je da ćemo još moći dugo da izdržimo da im te subvencije pružamo, da krenu kupovinu stanova koji se u ovom momentu radi iz ovoga fonda državu.
Da, svakako ova mera vlade, praktično njen cilj je da pomogne građanima da jeftinije i po možda povoljnijim, jel, uslovima dođu do stana. Gospođo Ćirić, koja je, evo, gospodin Rodić je pokrenuo to važno pitanje, koja je to struktura građana koja može da konkuriše, zapravo ko može da konkuriše za subvencionisane stambene kredite, i da li postoji starosni limit?
Starosni limit je jedna od uslova koji smo ovoj godini izmenili, tako da je jedino ograničenje je 70 godina starosti. Znači, od 20 do 70 godina starosti populacija može učestvovati za konkurisanje za subvencionisani kredit, odnosno podnositi zahteve. Ono što je važno, ne znači da moraju biti u pitanju bračni drugovi, Znači i osoba pojedinačno koja nije u braku može podneti zahtev za subvencionisani kredit. Bitno je da ste državljanin Republike Srbije sa prebivalištem i postoje naravno uslovi koje morate zadovoljiti pri podnošenju zahteva za kredit kod banke, kod nacionalne korporacije. O učešću smo već rekli, 5% za subvenciju, 5% je učešće građana, 20% učešće države, 75% je kredit banke. Mogu podneti zahtev lica koja imaju mesečna primanja do 150.000 i to ako su bračni drugovi u pitanju, znači dva puta po 150.000, znači i taj limit je u odnosu na prošlu godinu podignut. I iznos kredita je 100.000 evra.
To je maksimalni iznos kredita.
To je maksimalni iznos. U principu i naravno ono najvažnije u pitanju je novogradnja, znači kupovina novih stanova. Ako i posjedujete neku nepokretnost u manjoj vrednosti, imate pravo na subvencionisani kredit u razlici cene te nepokretnosti koju posjedujete do 100.000 evra.
A šta je sa ljudima, vi ste rekli, ljudi koji imaju platu do 150.000, naravno, ali prosečna plata u Srbiji oko 36-37.000, nije važno.
To je podatak koji zaista, vi s razlogom to možete uporediti i pitati, ali naše iskustvo da je u prošloj godini bilo 9.500 zahteva za kredite i da prateći dokumentaciju koja nam stiže, mi vidimo da je već prošle godine smo imali probleme da mnogi ljudi nisu došli u obzir da podignu subvenciju, su imali veća primanja. Znači, postoji populacija koja ima sasvim solidna i lepa primanja,
naravno,
pogotovo u gradu
Beogradu. Ali da li mogu ljudi koji imaju prosečnu platu da konkurišu za subvencionisani?
Znate kako, svak se prosto upravlja svojom zaradom. Znači on onda
razmišlja
da podigne manji kredit ili je možda već negde nešto skupio u gotovini, pa gleda da podigne manji kredit da bi mu bila manja rata. U svakom slučaju zainteresovanost je prilična. Čak i u prošloj godini gde su uslovi bili stroži.
Da. Telefoni u našem studiju za vaša pitanja su 011-322-5299 i 322-5499. Rekli ste da država subvencioniše samo kupovinu stanova u novogradnji. Zašto? Zbog čega?
Pa to je prosto duh uredbe. Pre ove uredbe postojale su programi države koji su imali subvencionisano kreditiranje pod nekim drugim uslovima. Jedno vreme je to bio program mlađi od 45 godina, pa je onda prosto to duh tog programa. Onda je se, to je nešto recimo što je zadovoljavalo potrebe mladih bračnih parova. Ova uredba ima svrhu da podstakne i građevinsku industriju i zbog toga je duh te uredbe takav i namena je, znači, kupovina novoizgrađenih objekata.
Gospodine Rodiću, da li se vi slažete da je u redu da se na ovaj način podstiče građevinska industrija, jer povlastice se odnose samo na kupovinu stanova u novogradnji. Ipak znamo da je mnogo podstanara koji bi zbog nižih cena kupili, recimo, da je to moguće, uz subvenciju države, da kažem, polovne stanove, ali takva mogućnost ne postoji. Jer nemaju dovoljno para, kažem,
sve ovo doneto u cilju pomoći građevinske industrije, da se pokrene proizvodnja. Kad ljudi krenu da rade, ti isti proizvođači građevinskog materijala, izvođači radova, su potencijalni kupci tih novih stanova. Znači imate stanovništvo koje će raditi, koje će stvoriti preduslove da mogu da kroz kupovinu stanova pokrenu industriju. I zato je sve ovo i dato u cilju povećanja proizvodnje srpske privrede. Sve ovo u svrhu pomoći privrede Srbije, znači i ovi subvencionisani krediti. Ako bi išli oni, na primjer, za kupovinu polovnih stanova, to onda čista trgovina, onda se ne pokreće ništa. Mi ćemo imati sad vrlo brzo i drugi program, to je ova poboljšanje uslova stanovanja, takozvana energetska efikasnost, koja treba isto da pokrene građevinsku industriju. Sigurno će tu biti kreditne linije, jer će na taj način ljudi moći da poboljšaju uslove stanovanja, pokrenuće se dobar deo građevinske operative industrije i opet u svrhu privrede. Znači, bitno je da se okreće i da se zaposlenost na ovaj način povećava.
Ja bih samo dodala, ako nije problem, država je mislila na ostale korisnike kredita time što je osnovana Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita da bi se uopšte pokrenulo tržište prometa nepokretnosti, jer do te godine vam je praktično nijedna banka nije davala stambene kredite, jer se računalo da je Srbija rizična zemlja za dugoročne kredite, tako da je osnivanjem Nacionalne korporacije postavljena jedna mogućnost manjeg rizika za banke i onda su se banke osmelile da daju kredite sa nižim kamatnim stopama.
Vi ste nedavno izjavili da građani koji su već uzeli subvencionisane zajmove uredno servisiraju.
Imamo svega od 5000 takvih kredita, svega je jedan kredit problematičan.
Dobroveče ili dobar dan slušalcu iz Kragujevca Zoranu.
Dobroveče i dobar dan.
Izvolite.
Hteo sam da postavim jedno veoma kratko pitanje. Ja imam 64 godine starosti. Do 70 godina koliko bi ja mogao da dobijem kredit od banke za tih 6 godina? E, toliko sam samo teo, hvala vam.
Možete dobiti kredit onoliko koliko vam je potrebno po ovim parametrima, međutim vaš rok otplate je jako kratak, tako da će vam rata biti velika.
Mirko, Novi Beograd, također želi da se uključi u razgovor. Dobroveče.
Samo izvolite.
Izvolite.
Jesam uključen?
Mirko, da, izvolite, Mirko.
E, hvala vam. Ne pitam za sebe, nego pitam za ovu decu koja su rođena, znate.
Koju decu?
Pa imam i ja decu.
Mislite na mlade ljude?
Na mlade ljude, da.
A šta ste želi da pitate? Da li mladi ljudi mogu...
Ne, nisam za moju decu, ne to. Nego toliko je surovo i zbog čega je tako surovo? Samo to.
Nismo razumeli šta je surovo. Dakle, da li možemo sada, gospođa Ćirić, prosto da bi približili slušalcima pogodnosti kupovine stana uz pomoć države, subvencionisani stambeni kredita, neki primer da damo, recimo za stan od 40 kvadrata u naselju Stepa Stepanović, ja imam podatak koji recimo košta 51.600 evra, obavezno učešće smo rekli kupca je 5%, to je 2.580 evra. Otprilike kolika je recimo rata za stan od 40 kvadrata? Da li imate
za takav stan u Stepi rata u prvih 25 godina, pod uslovom da je 30 godina otplata, je 254 evra, a u zadnjih 5 godina kada se otplaćuje znači kredit države je 172 evra.
Da. Da li se to, gospodine Rodiću, ima puno podstanara i znamo kakvi su, da kažem, njihovi problemi? Generalno, po vašem mišljenju, isplati ljudima umjesto da plaćaju kiriju stanodavcu, da na ovaj način dođu do stana. Bez obzira što je teška ekonomska situacija, što svi nekako radimo, svima je nesiguran posao, što oscilira kurs evra, dakle sve je skuplji evro.
Ja bih dao savjet kupcima jedan. Ne treba samo ići na stanove, na primjer, kao što da kažem, lokacija Vojvode Stepe, koja je najveća u momentu, gde su stanovi, treća zona 1250, druga zona negde oko 1500 i nešto. Treba gledati, pošto je, govorimo sad o području grada Beograda, ova satelitska naselja i da ne kažem ove prigradske opštine kao što je Inđija, Pazova, gde je infrastruktura već pri kraju, posebno s ovim mostovima, gde ste vi za 15-20 minuta u centru grada, a gde su stanovi ispod 1000 eura po kvadratu. Znači ide i od 700 do 1050 eura maksimalno. Znači treba gledati da za manje pare možda dobijete veći stan, a vrlo ste blizu grada, a imati mirni život i jeftiniji život. To je jedna stvar. Drugi stran, tamo nisu velike komunalije, mislim komunalije su komunalije, ali zemljište nije toliko skupo koje znatno i meri učestvuju u ceni stana. Isto tako govorim i u regionu cele Srbije. Nisu svuda cene 1500-1600 eura. Cene u Srbiji se kreću od 440 pa do 2000 eura sad. Primjer, to je takvi su parametri. Računam sad neke ekstra zone i lokacije gde je čista pogodba stvar cene. Znači, cene razno variraju. Znači, ljudi koji nemaju dovoljno velika primanja, a sad su postanari i hoće da žive u centru grada za 200 eura, na primjer za jedna osoba zna, ne znam koliko se kreću cene, on za tako jednu lepu ratu može u jednoj Inđiji ili Pazovi koji je tu blizu Beograda da kupi stan i da tu kreditnu liniju usmerava u svoje sopstveno vlasništvo. Da. Znači, ne možemo sve da čekamo centar grada za jeftin. To neće biti.
To je sad pitanje za vas, gospođo Ćirić. Da li se subvencionišu stanovi u novogradnji, u Beogradu ili mogu, jel, i recimo da, u drugim gradima?
Ja ću to naglasiti jer se često stiče pogrešan utisak. Znači, subvencija važi za svu novogradnju u celoj Srbiji, dobro, a ne samo za projekat Stepe Stepanovića koji se trenutno svakako u Beogradu da prodaje. Samo ću vam reći, za prošlu godinu imam podatak, od 1800 kredita, 500 je svega bilo za Stepu. Znači, da, skoro malo manje od trećine. Znači, to je potpuno da izjednačeno.
Dobroveče, slušateljki Nevenki iz Sopota.
Dobroveče.
Izvolite, Nevenki.
Ja sam htjela da pitam, da li moj sin koji ima 22 godine i kao samostalni autoprevoznik može da konkuriše za taj kredit?
Samo taj uslov koji ste naveli govori da može. Naravno, moramo videti primanja, da li su uredna, on je, znači, sopstvenik svoje radnje. Može.
Slušateljka Branka iz Kragujevca, dobroveče.
Dobroveče. Ja imam problem da moj sin sa snajom napravi kuću na postojećem pracu. Nema kuću na koju bi mogao da stavi hipoteku, jer da ima, ne bi mu trebao stav. Znači, njemu treba samo 15.000 evra da bi napravio. Ima primanje i supruga 50 i 30.000, ali uvijek se traži neka hipoteka. Kako da dođu do rešenja?
Ja vam zaista iskreno moram reći da su, da ova vrsta kredita ne može bez hipoteke.
Da. Znači, dalje neka idu privatno, a ipak je to mala suma, nije kupovina, znači imaju plat, ali...
Gospođo, ja vas razumem, ali banke daju kredite. Znači, ovo je uslov bez koga nijedna banka ne bi dala kredit.
E sad, kada smo kod banaka, potpisani su ugovori sa 11 banaka. Da li očekujete interesovanje većeg broja?
U ovom trenutku već sa 15, mm-hmm, već sa 15, već sa 15 i još 15. 5 banaka očekujem.
Da, i onda prosto oni koji su zainteresovani mogu da se detaljno informišu konkretno u banci.
Da, oni se u stvari jedino informišu u banci, sve počinje od obraćanja banci, podnošenja zahteva, kako za kredit banke, tako i za subvenciju države.
Da. Koliko je generalno stanova, da li postoji broj, koliko je stanova u ponudi za subvencionisane stambene kredite?
Tu verovatno mislite na projekat Stepe Stepanovića, jer ovo drugo na, zaista ne možemo znati.
Da, na projekat Stepe Stepanovića imamo i druge projekte koji su...
Državne. Pa evo ovako, po mojoj informaciji...
Mislim na Ivan Ribar i da, tako da. Evo, 700 stanova.
Da, trenutno je od 2700 u naselju Stepa Stepanović stanova već prodato 1600. Znači, tu ima još oko 900 stanova. U braći Jerkovića 52 stana, a u Ivana Ribara planira se u martu početak gradnje 700 stanova i već u aprilu će moći da se uđe u kupovinu tih stanova.
Da. Rekli smo da su ove godine praktično povoljniji uslovi. E sad, gospodine Rodiću, da li je suzbijena ono što takođe ljude veoma zanima, na neki način takozvana građevinska mafija. Da li je tačno da danas nema investitora koji u građevini peru prljavi novac? Znamo kakve su probleme ljudi imali sa investitorima koji su gradili nove stanove, a ljudi su, jel, na taj način želeli da jeftinije u izgradnji kupe stan.
Znate šta, umrežavanjem opština gde su overavali ugovori oko kupoprodaje stanova je ta prevara gde su prodavali po 3-4 puta jedan te isti stan je svedena na minimum. To je jedna stvar. Međutim, gde sad je jedna druga velika opasnost? Gde će možda i banke i svi da dođemo u vrlo nezgodnu situaciju. Vi kad treba da gradite jedan objekat, da bi vam banka odobrila, znači, potencijalnim kupcima i kredit, mora da taj investitor ima uredne papire. Znači, da ima građevinsku dozvolu, da ima overen projekat, revidovan projekat i da je počeo da gradi. Mm-hmm. Šta se dešava u međuvremenu? Dešava se da on krene sa time, da ljudi kupuju posebnu delu predfinansiranja kad unapred plaćate stanove zato što je jeftinije nego da ga kupujete kao gotov. Može da se desi da u toku gradnje taj isti investitor izađe iz okvira građevinske dozvole, urbanističkih uslova i projekata i kad se završi takav objekat, onda građani imaju problem legalizacije takve zgrade. Znači, uknjiženja svojih stanova, jer se traži uknjiženje cele zgrade i onda dođu i banke pod pitanje te hipoteke koje su dale na takve
objekte. Koliko je takvih slučajeva?
Pa da vam kažem, takvi slučajevi se dešavaju. Vi imate sada oko legalizacije 1000 predmeta koji su podneti da bi se legalizovao postojeće stanje koje je napravljeno sa urednim dozvolama, ali nije urađeno po projektu i po dozvoli koja je dobivena na bazi prethodnog projekta. Tako da tu treba voditi računa. Tu, znači, sada je u pitanju građevinska inspekcija. Tu mora da se kontrolišu kako opštine, tako Republika i grad, da se iz tih okvira na taj način ne bi da građani našli prevareni. Jer onda se kreće opet u dugu proceduru i onda imamo svi problema. Znači, treba ipak, kad se zaključuje ugovor, i mi smo predlagali da bi se ovakva situacija svela na minimum, da se dobio kvalitet, rok, da se licenciraju i investitori i izvođači radova. Onda bi se znalo ko radi šta radi i onda bi se, znači, onaj koji radi stanove morao bi da položi garantni depozit za dobro izvršenje posla, za garantni rok i da u slučaju da nečega dođe, da kupce može da obešteti.
Sagovornica naše emisije je i Aleksandra Kon, vlasnica jedno od poznatih agencija za promet nekretnina Alka iz Beograda. Dobroveče, gospođo Kon. Kakva je situacija prema vašim prosto informacijama i svakodnevne prakse na tržištu nekretnina? Kako je interesovanje za kupovinu stanova?
Pa, moram da kažem da je ovu godinu ili zadnjih šest meseci obeležilo to što se ljudi retko ili ređe odlučuju da kupe stan uz pomoć kredita. Krediti su, osim što su skupi, postoji naravno i onaj strah da se ne desi kao što je bilo sa švajcarskim francima, da se ne desi da ostanu bez posla, da se ne desi veliki skok evra i ljudi sve manje odlučuju da kupuju svoje stanove uz pomoć kredita.
Nego kako, u kešu?
Naravno, tu su u pomoć pristigle, pritrčale bake, mame, tate, tetke, stanovi se veliki deli, mali dodaje malo para, pozajmljuju se, ali eto, pojavili su se ti novi subvencionisani krediti koji su dali mogućnosti velike i pohvalno je što je država to uradila. Međutim, ja iz ugla posrednika, znači neko ko se 22 godine bavi posredovanjem kod kupovine i prodaje, moram da kažem da je to namenjeno ne uskom broju ljudi koji mogu da kupe, naprotiv, prošireno je, možete da imate i više godine i više para i svega više da biste dobili uz pomoć države stan, odnosno kredit za kupovinu stana, ali možete da kupite samo stan koji je u izgradnji. To jeste pomoć građevinskoj operativi, ali s druge strane ne žele svi nov stan.
Da li su cene koje se navode, recimo, u nekim oglasima, realne cene?
Pa znate kako, oglas je uvek poziv za kupovinu. To nikako nije nešto što je čvrsto utemeljeno i nešto što ne može da se koriguje. I svi oni koji oglašavaju svoje stanove najčešće očekuju da će doći do nekog cenjkanja. I to cenjkanje ide oko 2-3, najviše do 5%. Dakle, ono što vidite u oglasima uglavnom nije cena po kojoj se ugovori zaključuju.
I opšte je mišljenje da su stanovi u Srbiji skupi. Kakva je situacija u ovoj i prošloj godini? Da li stanovi mogu da pojeftine? Cene kvadrata, naravno.
Pa, kada je država počela da zida ovaj veliki objekat, bivšu kasarnu Stepu Stepanović, mi smo se nadali da će to biti jeftinije, pa da će to jeftinije povući i ostale cene na niže. Međutim, oni su dali jednu realnu cenu jednog gotovog stana. Znači, tih nekih oko 1300 vi za te pare možete na toj lokaciji da kupite gotov stan. I zato nije tako velika jagma i interesovanje za te stanove, a s druge strane, oni koji žive u okolini, oni kažu, pa evo, moj stan može odmah da uđe. I vidi kakav je. I zbog toga je...
Koliko se, imate li te informacije, razlikuju cene stanova u Beogradu u odnosu na unutrašnjost, recimo Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Valjevo?
Pa ja se ne bavim posredovanjem u drugim gradovima, tako da, ali znam da je tamo sve puno, puno jeftinije i to su delovi grada, odnosno delovi naše države gde ljudi više vole ako mogu da imaju kuću nego stan, ali naravno prodaju se i stanovi za znatno niže cene po kvadratnom metru nego što...
Dakle, da zaključimo, vaše iskustva govore da se ljudi ređe odlučuju da kupe stan uz pomoć kredita, već i kupuju kešu.
Apsolutno.
Hvala vam puno na uključenju. Bila je to Aleksandra Kon iz Agencije za promet nekretnina Alka u Beogradu. Gospodine Rodiću, vi ste želili da se nadovežete Pričali smo o cenama stanova. Mi sad
pričamo
o
cenama stanova. Ja vam kažem, stanovi se kreću, u Pirotu ste mogli da kupite gotov stan za u Novogradnji za 440 eura, u Apatinu za 700-800 eura. U Kragujevcu isto tu se kreće 800, 850, 900 do 1000 eura. Mm-hmm. Zavisi, Novi Sad je opet preko, isto se kreće od 800 pa do 1200, 300 eura Novi Sad. Beograd, mislim, ova gospođa koja se nadovezala na Vojvodu Stepu, kad je započeta akcija oko Vojvode Stepi, kad se pravila kalkulacija, on je mogao da bude i jeftinija cena, da nije problematično bila lokacija na kojoj se radi, koja je zahtevala dosta pripremnih radova da bi mogao da se radi objekat. Mislim, to je što se tiče Vojvode Stepe. Međutim, šta se dešava? Dobar potrebe za novim stanovima u Srbiji, po našim procenama, je u prošloj godini blizu 100.000 stanova u celoj Srbiji su potrebe. Pitanje je koliko možda se kupi i koliko je kupovna moć. Što se tiče starih stanova, mi smo snimili, Srbija ima blizu 3.400.000 stambenih jedinica, od čega je 30% ovog momenta u katastrofalnom stanju. Znači, 1.300.000 stanova je spremno za debelu rekonstrukciju. Pa se ljudi pitaju, da li mi se isplate i to što imaju loše da prodaju, da dignu kredit i da dođu do novog stana ili ulagati u takve stanove. Znači, potrebno je mnogo raditi. Znači, potrebe za stambenom izgradnjom su velike širom Srbije za mogućnosti naše privrede ovakve kakve jeste. Znači, ona je potreba. E sad je način i modaliteti da se nađu kako ljudi da dođu do stana. Evo što sam rekao, znači ne mora sve u Beogradu. Gospođa Konja rekla, jesu drastične cene, 30-40% razlika unutrašnjost Beograda. Ali shvatite da smo mi u zemlji da sa infrastrukturom, vi ste za sat i po dva, i tamo gde su stanovi po 500-600 eura u centru grada. Znači, ne moramo svi da budemo u Beogradu. Znači, Beograd je grad koji traži ulaganje u infrastrukturu i zato i cene ne mogu da budu nešto niže. Ne možete vi na ceni građevinskog zemljišta da sad diktirate cenu stana, a da nemate posle pare za infrastrukturu.
Naravno, ali sećate se komentara da stan u Beogradu košta kao u Beču. Mislim, to se prosto pričalo.
Da vam ja kažem, ja imam zadnje podatke, baš neka mađarska delegacija, u Budimpešti su već 800 euro stanovi. Kuće. Mm-hmm. U Avtepenu, u Belgiji.
Dobro.
Znate po kojoj ceni može se kupiti? Dobro, nije cena. Po 150 eura po kvadratu. U Frankfurtu možda kupite za 2.200-2.500 eura stan u Novogradnji. Nije sama ekstra zona, centra zone, ali je to Frankfurt. Znači, nisu stanovi u Beogradu skupi kad gledate na njih i njihovu kupovnu moć. Stanovi u Beogradu su bili u jednom periodu, ali to je, nije bila ogromna količina stanova, ali to je ta propaganda, 4-5 hiljada eura, pa su mislili ovde se zarađuje enormno. Uzmite koliko je takvih stanova po tim cenama prodati. Pa će da vidite, ali napravilo paniku na građevinskom tržištu. Realna je cena lokalku koja je sad je tržišna kategorija. Koliko tržište trpi i malo te ne stvar pogodbe između privatnog investitora i kupca.
Da.
Ja vam samo moram se umešati. Ako nemate novu gradnju, smanjuje vam se ponuda. Kad vam se smanjuje ponuda, raste cena kvadrata. Jako, to je sve posledično uzročno i zato i treba forsirati novu gradnju.
Da, svakako. Da li se više isplati, a očigledno se više isplati, kupovina subvencionisanih stambenih kredita od bilo kojih drugih vidova kupovine? U kešu ili drugih vidova kredita, recimo?
Pa, verujte, ko ima u kešu, zaista mu se isplati kupiti u kešu i meni je drago da postoji takve kategorije ljudi, ali ja mislim da je to manji broj ljudi i za ove druge sigurno da je subvencija pravo rešenje.
Da. Mnogi su ipak u nedoumici, bez obzira na nerešeno stambeno pitanje, da li da se upuste u ovu, kako kažu, avanturu s obzirom na situaciju, ekonomsku krizu, na rast kursa. Šta vi preporučujete? Da li je, bez obzira što se ljudi kod kuće izračunaju koliki su im prihodi, da li mogu da izmiruju svoje obaveze? Ipak je kredit na neki način vrlo ozbiljna omča oko vrata, kako je nazivaju. Da li da se, jer prosto se ne zna šta će biti.
Da vam kažem, u Srbiji se danas više ne može doći do stana kao nekad. Ne postoji ta socijalna kategorija društvenih stanova, poklanjanja ili već otkupa po ne znam kakvim cenama. Znači, vi ako ste u situaciji da morate da rešite stambeno pitanje, zaista ili morate uzeti kredit ili biti podstanar. Znači, ko mora rešava stambeno pitanje, mora razmišljati o kreditu kako god da su uslovi u ovom trenutku. A jesu skupi krediti u ovom trenutku.
Da li je, gospodine Rodiću, sada recimo ako ljudi imaju novac, pravo vreme za kupovinu kvadrata, ulagati pare u nekretnine ili ne?
Pa sad je vrlo teško to, da li sad ovo pravi moment. Ljudi misle, znate, ono vreme kad je reklo da će propadne euro, pa su se neki zaletili i odmah su kupili stanove da utroše pare negde. Koliko njih bilo, ne znam to. I sve to. Šta da vam kažem? Ako rešava stambeno pitanje, ovo što je gospođa rekla, Ćirić, normalno je da je za keš u ovom momentu da se kupuje stan, su cene takve kakve jesu, da se reši stambeno pitanje. Da li će one da padnu? Međutim, bit će vrlo, sem ovih državnog projekta, da država gradi stanove, vrlo malo imate privatnih investitora koji se sad usuđuju da krenu neku investiciju. Tako da ne treba očekivati sada da će ponuda nešto biti velika, pa da će na taj način da padne cena kvadrata. Znači, treba videti, taj ko ima keš pare, on može, ne mora ni da kupuje nov stan, možda kupi neki polovni stan ako mu jeftinije dođe. Znate, ali pitanje sad je da li treba sačekati još godinu dana, da li će euro da nestane ili će da padne ili da skoči, to je sve znak pitanja. Znači, rešavanje stambenog problema treba ga rešiti što pre.
Da, svakako. Gospođo Ćirić, kada se sklapa ugovor za subvencionisani stambeni kredit, na šta obratiti pažnju, na šta bi trebalo obratiti pažnju u nekoj od banaka?
Pa banke imaju svoje uslove svog dela kredita. Tu možete obratiti pažnju i to se razlikuje od banke do banke. Što se tiče ovog dela koje država daje, on je potpuno jasan. I s tim što moram reći da je država stavila gornju granicu kamate, da ne može biti više od šestomesečni Euribor plus 4,5. Znači sad sve ono drugo je, i banke su na tržištu, ko da povoljnije uslove, klijenti će otići kod njega i
da.
To je to.
E sada, šta može da se dogodi ukoliko, da kažemo, novi stanar umeđu vremenu izgubi posao? Da li postoji i u kakvom je odnosu korporacija za osiguranje sa banka?
To je, da kažem, i ta osnovna uloga korporacije koja je stimulisala banke da bi uopšte banke davale kredite, jer bojazan od gubitka posla i uopšte od načina od teške ekonomske situacije u ovoj zemlji svakako postoji. Znači, u trenutku kad klijent prestane da otplaćuje kredit, sačeka se neki period, pokušava banka sa klijentom da nađe načina da odloži otplatu i tu i mi kao korporacija jako posredujemo u svemu tome. One zaostale rate koje klijent nije plaćao, korporacija otplaćuje u ime klijenta. Znači, banka je obeštećena u tom periodu do prodaje hipoteke. Taj, da kažem, poslednji moment prodaje hipoteke uvek je najneprijatniji. Pokušavaju i banka i korporacija da to prolongiraju. Banke nude različite programe za restrukturiranje, premošćavanje i po godinu dana i, kažem, u svemu tome sarađuje i korporacija. Da, evo, ilustrovano, od 65.000 kredita koje osigurava korporacija, svega je 270 problematičnih kredita. Od toga smo često imali kredite koji budu problematični, čak se zakaže aukcija i prodaje nepokretnosti, a onda se ipak nađe načina da to zaustavimo i da se vrati u otplatu. 270 problematičnih kredita na 65.000 nije ništa. I to je, da kažem, na uslove u kojima živimo prosto fenomen, ali proizilazi iz činjenice što se ovde ipak kupuju stanovi za rešavanje stambenog pitanja, ne za izdavanje. Znate, jer već kad kupujete nešto da bi izdavalo, u jednom trenutku rešite da presečete taj rizik i možda ako ne možete, ne želite ni da otplaćujete, nešto ste izgubili, ali niste dalje u nekoj velikoj šteti. Međutim, ovde u pitanju stanu kome živite, ostajete bez krova nad glavom, tako da su u otplati ovi krediti, ovi korisnici su jako ozbiljni u toj otplati.
Gospodine Rodiću, vi ste na početku razgovora istakli šta je sve građevinska industrija i rekli ste ako se poveća tražnja, recimo za stanovima, da će skočiti i cena zemljišta. Kako se ova ekonomska situacija generalno odražava na građevinsku industriju? I šta je to što biste vi možda sugerisali resornom ministarstvu, bilo kome ko je nadležan?
Vidite, rešavanje problema građevinske industrije nije samo domaće tržište. To da vam bude jasno. Mi smo davno pričali da mi smo zemlja koja je prepoznatljiva u svetu po građevinskoj operativi. Po celom svetu smo radili.
Yes.
Mi imamo sada jedan svetao primjer, da kažem, to je firma Putevi Užici koji ogromne poslove pogodila u Sočiju. Znači, nije to sad samo da će oni da zidaju, to je ogroman deo repromaterijala, gotovih proizvoda koji bi trebalo odavde da ide sada za Rusiju, to je jedan vrlo efikasan i kvalitetan izvoz. Znači, naša operativa, ako država ono što smo tražili, nam obezbedi samo ono što je do njih, znači, referentne poslove u zemlji, garantni fond odakle bi crpili garanciju, to je samo tražimo države da bi mogli da nastupamo u svetu. Nas traže i u Alžiru, i u Kazahstanu, i u Azerbejdžanu, i u Rusiji, i u zapadnoj Evropi. Pa mi toliko imamo pritisak na kvalitetnu radnu snagu ovde od zemalja Evropske zajednice da nam preti opasnost da ostanemo bez radne snage. Jer je u svetu je kriza za zanatske elite. Znači, od dobrog majstora, izvođača radova, inženjera, doktora, svega.
Znači, ljudi imaju posle.
Ima. E, sad je pitanje...
Ako nas traže.
Znači, oni sad je počeo veliki pritisak. A šta je problem kod nas? Samo da vam primjer. U prošloj godini, u osnovna građevinska zanimanja, znači zidari, tesari, mirači, 70 đaka u celoj Srbiji. 70 đaka.
Znači malo interesovanje.
Prvo, to je malo interesan. Drugo, ljudi kad završe fakultet ili zanat, nije bitno, mora naučiti zanat, mora da radi negde. Ako nema posao, neće ni naučiti. Proće vreme i ostave sakat.
Mora da
sakat.
Prođe neko mora, iskustvo.
Pa mora, praksu. I zato se, s jedne strane, imate na beru rada ogroman broj nezaposlenih, pretežno i mladih ljudi, koji su završili neke škole i fakultete koji se u ovom momentu ne traže, a s druge strane veliku potražnju za ovim stručnim zanimanjima. A opet u tim stručnim zanimanjima se traže ljudi koji imaju radno iskustvo i koji su još uvijek sposobni da rade. Tako da će taj deo ljudi koji imaju iskustvo i sposobni rade vrlo brzo napustiti i otići, jer je velika potražnja za njima. Evo sad je olimpijada, koliko hiljada ljudi traži da se radi. Ne samo Putevi Užice koji rade, to je blizu 700 miliona dolara njihov vrednost poslova gore. Tu je Energoprojekt koji ima isto velika ugovorene poslove na polju. Ima sad i Planum, ide, i Mostogradnja ide. Znači, polako operativa se seli tradicionalno van granici. Na taj način će povećati se dobar deo zaposlenosti u tom delu. A iz tih para koji se profiti, ja znam iz ranijeg perioda, ostvarivali, onda se finansiralo tržište u Srbiji, a to su bili stanovi, da bi se i to prodalo i zaposlila se ona radna snaga koja je ostala ovde. Znači, sve to ima svoje. Znači, treba sesti, pustiti ESNAV koji dobro zna kako treba i šta treba, a država samo ona instrumente za što je ona zadužena da sprovede. I ništa više mi od njih ne tražimo.
Da, šta biste vi preporučili ljudima bez krova nad glavom? Dakle, šta je to prvi korak? Da odu u banku da se informišu za, recimo, subvencionisane stambene kredite?
Pa to jeste prvi korak. Znači, oni prosto moraju se obratiti banci, čuti uslove banke, dobiti sve te formulare koje treba popuniti i sve dalje banka prosleđuje prema korporaciji. Korporacija, znači, ima, kad je subvencija u pitanju, nalazi su dve uloge. Ono je klasično, osnovno, gde osigurava kredit banci, naglašavam banci, ne fizičkom licu, a inače radi tehničku podršku ovoj uredbi koja je u stvari pod nadzorom Ministarstva za ekologiju.
Da. Moram da vas pitam i to da su se čuli komentari da među ljudima koji su konkurisali ima i povlašćenih koji su putem poznanstava dobili mogućnost da...
To je apsolutno netačno. Prvo, ne radi se o konkursu. Znači, koliko god ljudi podnese zahtev,
dobro,
ako ispunjava uslove, zahtev se rešava. Mi smo u ovom trenutku sve zahteve rešili. Ako smo sve zahteve rešili, ja ne vidim gde se sad nalazi ta kategorija povlašćen. Prosto je mentalitet ovih ljudi da u ovoj državi ne može ništa bez veze, pa onda tako, eto, to prosto ide iz uveta u uvo ili već kako. Ne, to ovde ne dolazi u obzir, ajde da se ogradim. Znači, da kažem, kad je subvencija u pitanju, sve zahteve rešava.
I za kraj, gospodine Rodiću, ja sam vas razumela da ljudi ne treba da se utrkuju, da stanuju, bez obzira da li imaju para, da li su podigli kredit ili bilo šta, po svaku cenu u centru grada, nego postoji naselja koja su vrlo lepa za stanovanje i koja nisu daleko od centra.
Jedan veliki strani investitor, mislim grupa investitora, koja je već ovde prisutna dobar niz godina, vrlo ozbiljno razmišlja o Savi, da se radi jedno veliko satelitsko naselje, znači da bi bili oni dupleks kuće, da vam kažem, koje bi imali svoju dvorište, svoju garažu, a dole marine, da bi bilo pretežno tržište usmereno tih prodaje tih stanova za penzioneri i zaposleni zapadne Evrope. Zbog čega? Pa mi smo na takvoj poziciji da za par sati ste svud u Evropi. A zamislite ovde, evo ja sam skoro obilazio jedno veliko naselje u Inđiji koje
završilo. A što samo izvinite za penzionere? Pa i mladi ljudi vole da gledaju u vodu.
Ne samo mladi ljudi, ali to iz Evrope. Pa on će doći sa svojom penzijom lepo živeti ovde. Imaće obalu, imaće klimu, imaće sve to. Beograd je geostratički takav položaj da je stvarno interesantan. Ljudi ne znaju koliko se stranaca interesuje ovde za investicije. Problem je što mnoge stvari nisu rešene administrativno, pa ljudi ne mogu da krenu sa time. Onda će skočiti cena. Da ne kažem šta znači Karađorđev ulica, šta znači Savski teatar, sve ovo to dole. Međutim, evo ja sam bio u Inđiji, su lepi stanovi, napravljeni, solidni. Sad kad je gotovi ovaj most, kad bude ova obilaznica gotova, vi ste za 15-20 minuta u centru grada, a stan plaćate 859 evra. Što bi sad ja plaćao neki stan, da kažem, na Banovom brdu kod mene gore, 1700-1800 eura, na primjer, reša, a nemam pare, a hoću tamo da živim, da putujem do grada 40 minuta kad su guže. A odavde stignem 20 minuta i dobijem duplo veći stan za iste pare. Znači, treba razmišljati praktično i pragmatično. Ne možemo svi da živimo u centru, treba aktivirati.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Vesna Ćirić, direktorka Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, i Goran Rodić, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije, a emisiju su realizovali Miša Milanov, Vesna Gemović, Sloboda Nikolić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.